Cuando son las 12 horas y 50 minutos de este martes 24 de mayo, ata o Instituto Julián Magariños para falarles de esa nova destacada que se producía onte pola tarde alí no propio centro, con ese reconocimiento, esa homenaje también de despedida a una de sus grandes alumnas que pasaron unos últimos años también polo centro, como es Alba Cuns Iglesias, que desde onte pois dá nome tamén ao gimnasio do instituto, onde, por certo, Alba Cuns pasou tantas horas, sigue pasándoas porque sigue adestrándose ali, primeiro, pois formando parte da escola deportiva de gimnasia rímica, e logo xa de atletismo, e dai ao club de atletismo Negreira, xa sabedes que nos últimos anos tamén formando parte xa do club atletismo Praias de Castellón. Saudamos a esta hora a Clara Cristela Rodríguez, ele a directora do IES Julián Magariños. Hola Clara, moi bo día.
Hola, bo día Emilio.
Gracias por estar conosco, porque, bueno, tive a suerte de estar onte en ese acto. Xa te comentaba esta mesma mañá que ata me emocioné tanto por esa montase, non, que realizachedes ali no instituto, que como para non emocionarse, claro.
Sí, a verdad que foi un acto moi bonito. Hai que agradecer, yo, bueno, por suposto a Alba, por ser ela xa como é, e tamén a nosa compañera Leticia, que foi a que se pegou todo o traballazo tremendo de facer as entrevistas, a montaxe do vídeo. Creo que realmente eso quedou moi bonito, moi emotivo, e estamos moi, moi contentos.
Decía yo ante Leticia, que me comentaba así en privado, que como unhas 80, 90 horas, que lle levou nada menos que facer isto, que decía yo, non, puideche ter mellor idea, mellor agasallo de despedida para Alba, porque ela tamén se emocionou e a súa familia estaba, desde logo, bueno, pois feliz, non, de ese recoñecemento e de todo, non? Incluso eu creo que debe estar asimilando, non, o feito de que ese gimnasio vai a levar o seu nome por moito tempo, non?
Mira, sabes que pasa, no centro xa sabedes que desde hai bastantes anos hai esta costume de poñerlle nomes ás distintas aulas. E a verdade é que ata agora pois había xente así representativa de Negreira, pero moitas veces, non, todos eran homes. Era unha das cousas que nos molestaba un pouquinho, decíamos, caramba, que seguro que hai aquí mulleres moi destacadas e hai nas moi moi cerca de nós. E entón, bueno, cando desde o equipo de Igualdade Equa me propuxeron xa o día 8 de marzo adicar ese día 8 de marzo a muller deportista, escoller o caso de Alba, e ademais incluso pues nomear o xignasio, dixen, bueno, que me parece unha idea boísima, porque ás veces parece que temos que buscar persoaxes importantes por aquí lonxe, e temos aquí na casa pues eso, xente que son auténticos exemplos para todos nós. Entonces, claro, pues parece unha boísima idea darlle a Alba o nome dese xignasio.
Bueno, sabedes como están tamén as redes coa publicación onte, non, desas imaxes contando un pouco de que hai un apoio, pois, vamos, unánime, non, de todo o mundo, que aplaude tamén esta decisión, non, do instituto, non, de toda a xente, do equipo Equa, de profesorado, non, dirección, eu creo que todos, non, porque todos e todas estabades de acordo en que non só Alba era merecedora, senón, como acabas de decir, pois, o lógico é recoñecer tamén a xente nosa, non, de aquí, e que non todos fosen homes.
Sí, sí, está claro. Quen vai discutir esta figura? Vamos, é que é indiscutible, non? Xa digo, eu personalmente levo dando clase pois ao redor de 30 anos e é a primeira vez que me encontro pois unha persoa, digamos, tan completa e tan, sobre todo no ámbito deportivo, que é extraordinaria. É como persoa, é como alumna, e despois, xa digo, no ámbito deportivo pois está alcanzando unhas cotas que, partindo de onde parte, para min, xa digo, son extraordinarias.
Pero que decir que todo garda relación, ¿no? O seu extraordinario rendemento, digamos, académico, garda relación tamén co seu extraordinario rendemento deportivo, ¿no? Na súa forma de ser, ¿no? No traballadora, claro, que a hora de superar retos, dificultades.
Sí, comentábamolo onte tamén, é decir, é imposible facer todo tan ben se non eres extraordinariamente disciplinada e extraordinariamente organizada, porque son moitas cousas que levan moito tempo. Xa para calquera alumno ou alumna normal, un segundo de bacharelato é un curso moi duro, un curso muy intenso que requiere, pues bueno, una firmeza y una fuerza emocional muy grande. Pero si eso encima le sumas que estás entrenando un montón de horas semanais, que estás viajando a fines de semana, que cuando podías o mejor descansar o dedicarte más a su estudio, bueno, pues efectivamente, uh-huh. ten que ser una persona muy, muy organizada y muy disciplinada. Yo creo que sí, que efectivamente, o a práctica de un deporte es a donde nos lleva.
Claro, esa disciplina, esa organización, ¿no?, de tempos que da tiempo para todo, ¿no? No sabemos así anécdotas que nos ten comentado o seu adestrador, ¿no?, José Manuel García Estévez, que onte tamén estaba presente nese acto, que incluso cando viaxan, pois en calquera rato que ten libre, non, no avión, no coche, onde sexa, Alba está estudando, non? E iso é un exemplo tremendo. Non quero decir que o resto non o vayan a facer ou non o fixeran, si se lle parantesa, pero esa capacidade, non, de sacrificio, de disciplina que ten, para min super admirable, vamos.
É admirable. Aparte que así desde ben pequena, porque bueno, sempre foi como unha nena tremendamente madura para todo, que seguía perfectamente as normas desde o principio, decía, bueno, hai que facer así, así, asao, e pa diante sempre. Decir, xa digo, eu coñezo desde terceiro de ESO, bueno, antes coñecía por estar aquí polo centro, pero foi alumna miña en terceiro e en cuarto, e é un pouco esa sensación de decir, de que cabeza máis ben organizada, máis ben amueblada, e que madura, que madurez para unha nena tan pequena ser capaz de facer todo isto realmente, sí.
Vaya, supoño que a Clara non lle sorprendeu as palabras, declaracións de algúns compañeiros, compañeras súas onte, nesa montase onde decía, creo recordar, non, que cando había unha cuestión, un problema, non, se lle plantexaba unha dificultade tal, todos recorrían a ela, non? Todos,
claro,
sabían que ela...
Sí. Además, que boa compañeira, además, que é unha persoa que comparte, é unha persoa que sabe traballar en equipo, é unha persoa que sabe organizar o equipo tamén, nos traballábamos moito así en grupos, por suposto, todo o mundo quere traballar con Alba, evidentemente, pero é que, además, ela non é unha persoa que se impoña, é unha persoa que sabe, pois, eso, organizar, facer as cousas dunha forma amable, pois, como moi boa compañeira que é, que deixaron ben claro todos estes rapaces e rapazas que comparten clase con ela desde hai moitos anos.
Bueno, decir que non todo foron facilidades para ela. No tema deportivo xa sabemos como foi, pero incluso tamén onte descubríamos unha parte no ido social, ¿no? Sobre todo cando era máis nova, cando estaba, decía, no colexio que ela gustaba lle xogar ao fútbol, ¿no?, e que se atopou prácticamente cas portas pechadas, ¿no?, porque daquela non había fútbol femenino. E iso tamén merece a consideración, ¿no?, de unha persoa importante pola superación, ¿no?, de esas dificultades, ¿no?
Comentábamelo un pouco tamén o día 8 de marzo cando falábamos de que, bueno, que se a muller ten que superar moitas dificultades en moitos eidos, o deporte desde logo é un deles e está cambiando afortunadamente moitísimo nestes últimos anos, pero bueno, si nos remontamos hai 10 anos, pensar eso en equipos de fútbol femenino, pensar en equipos pois, por exemplo, as deportistas estas do Liceo da Coruña, non, de hockey, uh-huh. Que aínda estando na mesma liga que están os homes, pois realmente non teñen os mesmos medios, ni siquiera os clubes están dando mesmos medios ás mulleres. Eu creo que afortunadamente eso está empezando a cambiar, pero non hai máis de 2 ou 3 anos que eso, que estamos empezando a ver determinados deportes femeninos en televisión, en horarios de máxima audiencia, que aparecen nos telexornais, e eu creo que todo eso hai que potencialo, porque hai moitas nenas que estarían encantadas de practicar moitos deportes e están se atopando, como lle pasaba a Alba, pois as portas pechadas. E iso realmente é moi triste e hai que conseguir unha igualdade tamén nese aspecto.
Clara, canto de importante para vos, pois o exemplo de Alba tamén para futuras xeracións e que o Sinaxio leve o seu nome, non? Canto de importante credes que vai ser para o futuro?
Pois eu creo que é importante, sobre todo, como referencia. Moitas veces nos faltan precisamente esas referencias próximas, referencias cercanas, non? Porque si ves, eu que sei, Ana Peleteiro, Ana Peleteiro é que non é daqui, é que teria moitas ventaxas. Non, mira, hai xente que é daqui, hai xente que parte de donde ti partes, cos medios que ti tes, e chega donde chega. Entón, eu creo que eso pues, é magnífico, servir eso de referencias ás próximas xeracións que vayan vindo, que pasen por este instituto, outras nenas que digan, mira, esta rapaza, como a nós, empezou aquí, empezou no cole do lado, e mira onde chegou como persoa, como deportista. Eu creo que eso é importantísimo.
Sí, porque é certo que moitas veces, incluso os pais, ¿no? Pais e nais tamén pecamos de eso, ¿no? Vemos eso moi moi lonsano, queremos que os nosos fillos e fillas, non, en xeral falo, non todos sempre, pero sí que moitas veces que desde aquí que é moi difícil, que todos son dificultades que se poda chegar lonxe, non, na vida, no profesional, no académico, no deporte, en fin, en moitas facetas, e Alba é o exemplo de que non é así, non? Que
sí, Alba, e como decías ti moi ben, e a súa familia, porque sempre estiveron aí tirando dela, apoyándoa, dicindo, bueno, pues si ti queres, adiante, aquí estamos nós, te apoyaremos para todo o que queiras. Eso é moi importante para unha persoa que lle vai dedicar tanto tempo a algo, porque como ela decía, bueno, para min é sacrificado, pero para eles tamén, que teñen que estar aí comigo cando chego ás tantas da noite, pois, para recoller, para estar a axudar. Entonces, bueno, sí, efectivamente, é moi importante que tamén as familias axudemos aos nosos fillos e as nosas fillas pois a tomar este tipo de decisións, que din, bueno, dame un pouco de medo. Bueno, si che dá medo, estamos aquí para traballar contigo, e para que chegues onde ti queiras chegar.
Sí, señor, sí que é un moi bonito, acábalo de definir perfectamente, ¿no? O que o esforzo tamén en familia, ¿no? Porque ao final tamén non dese de ser, pois, eso, tempo, ¿no? Recursos que hai que poñer tamén, disposición, ¿no? Para levala a un sitio a outro, ¿no? Ahora, claro, pois, xa un pouco máis maior, pode viaxar, ¿no? Sen compañía dos seus pais, pero hubo un momento que cando empezou non foi así, non? E iso se lembra tamén desa montase, ¿no? Todos os pros e contras, ¿no? que tivo. Outra cosa sobre isto, dá impresión de que nos quedamos todos un pouco orfos de algo, ¿no? No instituto, pero tamén en Negreira, e en realidade, bueno, pois ela vai a seguir sendo, ¿no? Alba Cuns Iglesias.
Claro, ela ten aquí a familia, é dicir, eso, a raíz está aquí e sempre volves a raíz. Está claro que agora ela vai voar, posiblemente lonxe, posiblemente marche a Estados Unidos a estudiar. Desde aquí lle desexamos toda a sorte do mundo, pero sobre todo que sexa feliz, que lle vaya moi ben no académico, no deportivo, pero sobre todo que intente ser feliz allá donde vaya, e que saiba sempre que aquí estamos. A raíz vai seguir aquí, entonces ela pode volver sempre que queira, vai ter aquí este amarre, non? Bueno, quedamos orfos, sí, pero sabes que pasa? Aquí están constantemente pasando rapaces, rapazas, todos os anos, uns outros, entonces non che dá casi tempo a percibir, non, estas perdas, porque todos os anos marcha unha xeración, chega outra, marcha unha xeración, chega outra, e tamén é bonito isto de estar aquí no instituto, non, vendo pasar toda esta rapazada que entra con 12 e sale con 18. A verdade é que é moi bonito.
Bueno, no seu caso, ademais, se vai con matrícula de honra, non?
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, que che vou decir, como é excepcional en todos os aspectos, pois eso, unha rapaza que lle daben a todo porque traballa moito, decir, sí que é verdade que pode ter moitas moi boas cualidades para algo, pero ter moi boas cualidades para todo é difícil, se non traballas.
Sí, é complicado.
Entonces, a min me consta que, bueno, que non é só, mira que dotada está, bueno, no, a base de moito traballo, de moitas horas, e de moita organización, pero, bueno, sí, efectivamente, son todo deces, desde a primeira hasta a última materia, todo o longo do segundo de bacharelato, que vamos decir.
Todo deces.
Todo deces.
Sí. Pois, sí, a verdade é que Claro, no nos sorprende porque estamos acostumados, ¿no?, a escuitalo por boca de incluso, ¿no?, de no, non dela, pero sí, no lo comenta, ¿no?, no su entorno muchas veces, de que esta rapaza increíble, ¿no?, non para de estudar, de sacrificarse y tal, pero claro, despois sé que con esas notazas, vamos, como non vai a conseguir. En todo caso, como di Clara, para facelo en todo, xa hai que ter algo máis que simplemente cualidades, ¿no?
Sí, sí, está claro, está claro. Y bueno, eu espero, xa digo, que lle vaya moi ben no futuro, seguro que a carreira que vai facer, que vai ser enxeñería informática, polo que nos parece, pois que lle vai ir estupendamente, porque, bueno, está claro que é unha rapaza que sale cunha boa base, moi ben preparada, con todas as de gañar. Seguro que lle vai ir moi ben.
Seguro. E ademais, bueno, pois, lle queda un futuro, eu creo que moi... non sei, fascinante, moi ilusionante, non, para ela e para os seus tamén. Queremos aproveitar tamén para preguntar como foi o resto, non? Non vamos a desmerecer tamén o resto de alumnado, non? De segundo que rematou, sí. Bueno, pois hai uns días con esa bonito acto tamén de graduación, non? Que tivestedes.
Pois bueno, moi ben, porque digo que non é a única que levou todo 10, subo algunha máis, algunha rapaciña máis que tamén levou matrícula. Temos un alumnado en xeral excelente, eso xa me oiredes decir sempre, todos os anos. Digo, si de algo se pode presumir aquí no instituto é do alumnado. Si é verdade que tamén esta promoción foi unha promoción que estivo moi marcada pola COVID, estaban en cuarto de ESO, cando tiveron que quedar pechados nas casas. Primeiro de BAC non foi un curso tampouco normal para eles, o recordábamos tamén na graduación, non houbo actividades, non houbo saídas, estiveron mascarillas, decíamos ali moito frío, moita distancia, foi difícil recuperarse. E despois chegar a segundo de BAC con toda esa mochila, pois bueno, é un ano xa difícil por sí, entón sí que é verdad que, bueno, que algúns deles aínda non conseguiron... titular agora na primeira, na ordinaria, pero estamos seguros de que na extraordinaria van mellorar tamén as notas e que despois van ter todos un gran éxito na Sabau cando se presenten.
Bueno, desde logo que sempre mantendo aí o listón alto, eso está claro, pero bueno, como decía Clara, este tamén foi un curso difícil, ¿no? A verdade é que remata, parece que remata como antes da pandemia, pero non hai que esquecer, ¿no? Todos esos problemas, o frío, os inconvintes, ¿no?, que tivemos con toda a pandemia. E a pesar de todo eso, todo alumnado, ¿no?, todo profesorado, pois, como se suele decir, sacando a mellor cara, ¿no?
E aparte, bueno, estamos ahora, como ti decías, parece que por fin empezamos a ser un poquinho que éramos hai 3 anos. Comentaba hai un momentiño con Jesús, co vicedirector, que bueno, que a semana pasada foi unha semana intensísima esa de actividades. E vemos aquí, por exemplo, a Semana da Diversidade con un montón de actos reivindicativos, tiveron varias saídas, fixeron unha marcha pola Costa da Morte, fixeron unha visita a Sotavento, é decir, que isto empeza outra vez a ser o que era, vale? Un instituto moi dinámico, con moita actividade, e onde, bueno, o académico é moi importante, pero desde logo todas estas outras actividades que axudan a formar o noso alumnado, pois hai que recuperalas, porque todos tiñamos moitas ganas de eso.
Canto, botábamos de menos, non, en xeral, pero sobre todo, bueno, pois o alumnado, non? Botaba de menos tamén ese tipo de cosas e, bueno, pois ainda falábamos fai pouco aquí co teu bo amigo Amancio Liñares, non? De outros asuntos, tocábamos este tema, non? Precisamente, él decía que se alegraba un montón, non? De volver a ver, pois, a rapazada, non, saindo do instituto, con viaxes, con excursións, ainda que só sexa dun día, non? É dicir, esa recuperar un pouco esa alegría, non, que tiñamos antes de que chegaba esta época do ano, bueno, pois sempre había saídas, sempre había, como decías ti, moito dinamismo, non, que non todo é estudo, sino tamén aprendizase a veces pasa por este tipo, non, de vivencias.
Para o ano que ven podemos por fin tamén recuperar o que eran o que ti dís as saídas de varios días. Pois non sei, tiñamos varias ao estranxeiro, tiñamos por aquí por España, a excursión de cuarto, que a Cantabria. Bueno, a eso ainda non nos atrevimos este ano porque realmente era un pouco conflictivo, tiñamos medo de que poidera haber un contagio, e con un solo despois nunca sabías como se podía reaccionar, si habería que volver todos. Bueno, era un pouco complexo este ano o de pasar as noites fora, pero estou segura que o ano que ven, si isto sigue así, pois iremos recuperando tamén todas esas viaxes que tanta ilusión lles fan.
Bueno, xa non queda nada, para que remate outro curso.
Sí, non queda
que
nada,
se nos pasa o tempo, ¿verdad? A todos moi rápido. Sí, supoño que os alumnos que... dirán que no, pero sí que pasa.
Bueno, aparte que para min pois este é un curso tamén un poquillo especial porque vou remato agora tamén a nos 4 anos no na dirección do centro e bueno, o ano que ven collereino xa desde abaixo outra vez como profesora, será José Luis o novo director, o compañero que é xefe de estudios este ano. Xa digo, eu vou volver con moitísimas ganas outra vez ás aulas de facer un montón de cousas coa rapazada, porque isto xa está fora, quedan 15 días, pouco máis, e despois nada, pois esas avaliacións un pouco raras tamén que vamos ter este ano, sabes que temos unha primeira agora a partir do día 6, e despois a extraordinaria vai ser tamén no mes de xuño para primeiro de bacharelato, que será a final para os outros cursos, e que, bueno, que nadie terá setembro. Acabouse setembro, co cal todos imos ter unhas boas vacacións por fin este verán.
A quen día acabouse ese castigo, non? De obligar a estar aí todo o verán, non? Non desconectar.
Eu creo que sí. Creo que vai ser para eles, que por fin que descansen, é dicir, o verán ten que ser para descansar e para empezar con forzas.
Rematas unha etapa de 4 anos e non vas a continuar, porque me imagino tamén, non? Hai outras prioridades, por suposto, sí. Non? E todo tamén require, pois, digamos que dispoñer de tempo, non? Para esas cuestións tamén da vida, non? E persoais. Así que simplemente nos queda agradecerche tamén a sinteleza que sempre tivestes con nosco, aínda que, bueno, si non lo permite, volveremos a molestar a Clara un pouco máis pa diante, non, para facer un pouco esa balance, non, deste curso, pero é unha nova que bueno, vimos de coñecer agora mesmo, non, que nos quedamos así un pouco todos aquí escoitando, e simplemente, bueno, pues, por de pronto, darche as grazas por todo o traballo tamén feito, non?
Bueno, moitísimas gracias a vos por estar sempre aí, pois, pendentes deste centro e do que aquí facemos, por difundir as nosas actividades e bueno, nada, contade sempre que necesitedes, aquí estamos para responder, por suposto.
Bueno, algún aviso por aí para as familias, alguna cousiña, así que recordarlle.
Pois, bueno, nada, decir simplemente que está a abrir estes días o tema do fondo libros para que se poidan ir solicitando as axudas, que, bueno, que poden consultar na nosa página web toda a información que necesiten, pero, bueno, que de momento nos o tema dos libros ainda o levamos con un poquinho de calma, porque, claro, non están aínda nin feitos os libros do curso que ven, entón están empezando a chegar agora as mostras e non están aínda decididos. Nos departamentos, a ver si ao longo do mes que ven se pode ir vendo eso, e pouco máis de momento, nada, acabar o mellor posible e que collan sobre todo os alumnos agora e todo alumnado moita forza para estes 15 días que nos quedan.
Claro, que son días tamén moi, moi duros. Por certo, falando do fondo de libros tamén, eu creo que onte mesmo, non? Era unha información, ademais, vosa, de que se o poden pedir o alumnado que vai para terceiro ou cuarto de eso.
Correcto, sí, porque sabes que estamos desde o ano pasado no programa Edixgal, e entonces o haber un mínimo de 6 materias que xa non teñen libro, é dicir, que se traballaría directamente digitalizadas, pois o que fai consellería é que elimina o fondo libro deses niveles, vale? Entonces, en primeiro e en segundo non haberá fondo libros, en segundo se poden utilizar aínda os que se utilizaron este ano, porque tanto en segundo como en cuarto non vai haber cambio de libros, mantéñense os mesmos que había. Pero a partir do curso que ven, que entrará tamén terceiro, pois iremos eso, hasta cuarto de ESO, implementando Edixgal e irá desaparecendo o que é o fondo libros.
Clara, moitísimas grazas, de verdad, e volvo a reiterar tamén ese bonito recoñecemento detallazo que tivestedes tamén con Alba Cuns Iglesias. Volvemos un pouco ao orixe, non, desta conversa, pero tamén reiterando ese agradecemento a ti personalmente tamén por toda a xentileza e por toda a colaboración que de sempre, non, e o vos equipo directivo tivestedes tamén para nós, non, para atender e para dar información. Vamos a despedirnos con esa canción que di algo así como nunca dejes de creer, ¿no? Que era o que se comentaba tamén un pouco antes en esa montase, ¿no? Ao final, ¿no? Que sempre hai que creer e seguir, ¿no? A pesar de que habrá momentos duros, difíciles, pero que sempre pois hai que sacarlos adiante, e aí está o exemplo tamén desta tremenda veciña e aluna de aquí, que é Alba Cuns Iglesias. Clara Rodríguez, grazas de corazón.
Moitas gracias a vos, Emilio. Hasta logo.